Ja, god søndag. Når vi sang nå, så kom fjerde verset litt overraskende på meg. Jeg kunne ikke huske om jeg hadde sunget det tredje. Og sånn er det noen ganger. Tankene er plutselig helt andre plasser. Så vi får begynne med å be sammen om at vi kan få ro i tanke og sinn om å samle som Guds ord. Skal vi be. Ja, gode far, vi takker for at vi igjen har fått samles for å lese og høre ditt ord, og søke deg. Vi ber om at du kunne si nåde til oss, og forbarme deg over oss, og komme oss nær. Og du legger ditt ord inn på våre hjerter, og du gir oss ro i tanke og sinn til å tale, til å lytte, og måtte vi få ta imot ditt ord og ta vare på det. Signe du stunder. I Jesu navn. Amen. Ja, det er den teksten fra Johannes 14 vi skal lese. I Johannes evangeliet kapittel 14 og de første 11 versene. Vi leser i Jesu navn. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far, og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Philip sier til ham, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» Skal troen stå sin prøve? Det har jeg satt som en liten overskrift. Skal troen stå sin prøve? Nå står vi jo framfor at Jesus skal gå inn i sin store prøvelse. Vi er på vei mot Golgata. Det ligger nært. Og da skal også disiplene inn i sin store prøve. I Markus evangeliet kapittel 14, vers 26 og 27, så leser vi sånn, «Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget, og Jesus sa til dem, «Dere skal alle ta anstøt, for det er skrevet, jeg vil slå hurden, og fårene skal spredes.» Dere skal alle ta anstøt. Altså, de skal inn i noe som vil vekke anstøt hos de, vil føre de inn i vanskeligheter, i anfektelse. De skal inn i en stor prøve. Og så er det noe med at de prøver en stund, så er det som om tro og vantro hos oss, akkurat som det trer frem i et klarere lys. Kontrastene blir klarere. Det er som om det stiger ut av skyggen og inn i lyset. Og troen, hva er det?
Jo, troen er jo det som klamrer seg til ordet. Når alt annet rakner, når alt annet faller, så er det noe som klamrer seg til ordet, og som søker et feste der, søker en grunn å stå på der, når det synes som alt skal ramle. Det er troen. Og hva er vantroen? Jo, det er jo alt hos meg, som jeg også kanskje regner for tro. Men det viste seg at det hadde sin grunn og sin feste i andre ting, hadde sin ro andre plasser enn i Guds ord. For det er jo sånn med et Guds barn at når det kommer til stykket, når vi prøves, så synes det kanskje hos oss at det var ikke så mye som regnet med Gud og satte sin lit til han. Det var så mye som kanskje regnet med ting som var av denne verden. Det var kanskje ikke så mye som stolte på Gud, men det var kanskje mye som stolte på meg selv. Som ikke regnet først og fremst med Gud, men som regnet med egne tanker, med sin forstand. Ja, det kan være så mange ting. Og i prøvens stund så er det som om disse tingene trer litt fram i lyset. Og så blir det klarere for oss, men så blir det også vanskelig. For mye som vi kanskje regner som trygt og fast, det synes å svikte og forsvinne. Og så er det som om det ikke er noen ting igjen. Det er som om selve troen vil forsvinne. Og så er det lett at det røres til hos oss, og så blir det uklart, og så blir det vanskelig, og så famler vi. Hvor har jeg mitt feste? Hvor har jeg min grunn? Er det noen tro hos meg i det hele tatt? Og det er noe av dette disiplene er på vei inn i. Og vi merker jo noe av denne forvirringen allerede i ferd med å komme fram, komme til overflaten, i hvordan de svarer Jesus og taler med Jesus her. Men da skal vi merke oss at inn i denne situasjonen så taler Jesus først noen ganske enkle ord til dem. I vers 1 så sier han ganske enkelt: tro, tro på Gud og tro på meg. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. Ja, når alt synes å falle rundt oss, ja, ikke slipp ordet. Det Herren har sagt i sitt ord, det står fast. Om en synes alt faller, bli ved i tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. Slipp ikke ordet. Og i vers 2 så sier han jo at ved meg, er det som han sier, så har dere en framtid hjemme hos Faderen. Ved meg skal dere nå målet. I min fars hus er det mange rom. Og var det ikke slik, så da hadde jeg sagt dere det. Altså, Jesus, hans ord er sannhet. Han har vist seg som en de kan lite på. Hvis det var sånn at det ikke var i fremtid hos Faderen i han, ja, så hadde han vel sagt i det. Hans ord er sannhet. De kan holde fast på det, på han. Han har en fremtid for dem. Og han vil komme tilbake og hente dem. Når det synes som alt faller, nei, han vil komme tilbake og hente dem for at de skal være der han er. I grunnen noen ganske enkle ord om å ikke slippe det Jesus har sagt, men holde fast ved det. at i prøvens stund, når tankene blir mange og kaotiske, ja, da hold fast på Guds ord. Det er den enkle hjelp vi gjerne trenger da. Og det er så lett å dvele ved sine tanker og grublerier, men så er det ikke der en finner feste. Nei, det er i det enkle ordet om Jesus, hva han har sagt, og hvem han er. Og minnes om de grunnleggende sannheter i Guds ord, om Jesus. Minnes om at Gud er ingen løgner. Han har ikke vist seg som en trofast Gud. Han har ikke vist seg en som er sann på alle måter. En hvis ord er å stole på. Ja, hold deg til dette ord. Det er ditt eneste sikre feste. Og så skal han til sist hente deg til seg igjen. Han skal åpenbare seg for deg igjen. Og så ble det kanskje ikke så mye annet igjen av troen når prøvelsen ble stor enn disse hjelpeløse hender som famlende prøver å rekke seg mot Jesus, at en ikke måtte miste han. Men da er også i sannhet troen sterk. I prøvens stund skal vi gå litt gjennom vers for vers her. La ikke deres hjerter forferdes. Vi skal slå opp i Lukas evangeliet, kapittel 24. Det er etter oppstandelsen. Da leser vi om at disiplene forferdes når han viser seg for dem. Lukas evangeliet kapittel 24, vers 36. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forferdet og fulgt av frykt og trodde det var en ånd de så. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» Ja, møter vi dette enkle igjen. De forferdes, og vi skjønner det er kaotisk hos de. Fullt av frykt, tror det er en ånd de ser. Og Jesus sier til dem, hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter? Og så viser han dem ganske enkelt sine hender og føtter. Se at det er meg. Det har skjedd sånn som jeg forut hadde sagt. Mitt ord var å stole på. Det er meg. Dere kan tro på meg. La ikke deres hjerter forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Og videre i vers 2. I min fars hus er det mange rom. En underlig setning egentlig. Vi leser jo i Lukas 2,49 når Jesus som barn er i tempelet. Så sier han jo dette, at jeg må jo være i min fars hus, sier han. Så når det taler om min fars hus, er jo den umiddelbare tanken, det er jo tempelet. Det var der Gud hadde sagt han skulle ha sin bolig. Men så lærer jo Guds ord oss at ja, tempelet som var Jerusalem, det er jo bare et forbilde. Jesus taler også om seg selv som Guds tempel, der Gud har sin bolig. Og så taler han om de troende som levende steiner i et åndelig hus. Ja, Gud, han har sin bolig hos de troende i sin menighet. Og så tales det om den himmelske helligdom. Den jordiske helligdom, Tempelet i Jerusalem, det var bare en skygge av den himmelske helligdom, der Gud har sin trone. Og så står det, ta med noen vers fra 2. Korinterne 4 og fra Åpenbaringen 21. Først fra 2. Korinterne 4. Og der står det om å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. 2. Korinterne 4 fra vers 16. Og så leser jeg til kapittel 5 og vers 2. Derfor mist ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag, for vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Vi vet jo at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. Her tales det om en jordisk bygning, det telt vi lever i, som brytes ned. Men så har vi en himmelsk bolig som vi skal bli overkledd med. Det er jo noe av det som også skjer i prøven. Det er noe som brytes ned, noe vi skal lære å gi slipp på. For det var ikke av det himmelske. Nei, det var det jordiske, det var vårt eget, kan være så mangt, og så brytes det ned. Men hvorfor brytes det ned? Jo, det er fordi at Herren vil at vi skal ha det som er så mye større og herligere, at vi skal bli overkledd med vår bolig fra himmelen. Se også prøvene vi må gjennom her på jord, et skritt på den veien, ja, mot den store siste prøve, som er dødens prøve for oss. Da det siste skal brytes ned, og så skal vi stige inn i evigheten og bli overkledd med vår bolig fra himmelen. Og så tar vi også med noen vers fra Åpenbaringen kapittel 21. Det er jo om den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalems herlighet. Og tar bare med litt, hvis vi tar med fra vers 9, slutten på vers 9, siste setningen der, der står det, «Kom, jeg vil vise deg bruden, lammets hustru.» Og han førte meg i ånden opp på et stort høyt fjell, og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra Gud. Det er noe underlig her, med at når det tales om det nye Jerusalem, så tales det om bruden, lammets hustru, som er Guds barn, de som har fått ta imot Jesus i tro, funnet syndenes forlatelse hos ham. Og det er noe med denne bolig, det tales om Guds folk, for Herren har sin bolig i dette folk. Og så går vi videre til vers 22 og 23, tar vi det. Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lamme. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys. Ja, her er framtiden for Guds folk. Dette folk som også er en bolig for Gud, som også er det nye Jerusalem, der Gud selv skal være byens lys, trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys. I min fars hus er det mange rom. Ja, det jordiske tempel, det var ganske begrenset, ikke sant? Det var ikke alle som hadde tilgang alle plasser der. Men sånn er det ikke med denne himmelske helligdom. Nei, der er det rom for hver og en ved Jesus. Jesus som er veien hjem til Faderen. Han har gjort i stand et sted for sine, der hjemme hos Faderen. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. Altså når Jesus sier at det er en plass for deg, hjemme hos Faderen, ved hans forløsning, ved hans frelse, ja, da er det sant. Var det ikke sånn, så hadde han sagt det. For han taler sannhet. Og han har selv gått bort for å gjøre i stand dette stedet for sine. Og vi kan ta med også et par vers fra Hebreerbrevet, kapittel 6, og vers, de siste to versene i kapittel 6, vers 19 og 20. Da har du forut talt om hvordan vi har to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve, står det i vers 18. Altså, han har gitt sitt ord, og han har gitt sin ed, innesto for det med ed. Det er urokkelig. Og da tales det om det håp som ligger foran oss. Ja, det håp knytter seg jo til dette urokkelige ord. Og så står det i vers 19. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor, bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss. Han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Jesus, han gikk inn i denne himmelske helligdom som forløper. Det var noen som skulle få komme etter. Ja, for oss. Forløper for oss. Han har gått i forveien for å gjøre i stand et sted. Og det også leser vi litt om her i Hebreerne 6:20. Han som ble ypperste prest. Ja, det var jo den gjerning han måtte gjøre for å gjøre i stand dette sted. Han måtte inn, innenfor bak forhenget, med sitt eget blod til soning for mine og dine synder. Han har gått bort for å gjøre i stand et sted. Men han gikk som forløper, for at også dere skal være der jeg er, som han sa i vers 3 her i Johannes 14. Når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Ja, det er hans vilje for deg, at du skal få være der han er. Og så vil han komme og hente deg. Og så er det jo underlig dette, at han da etterpå sier, og dit jeg går, vet dere veien. Jeg trenger å vite veien da, hvis han skal komme og hente oss. Jeg trenger vel ikke å finne veien da. Han skal jo komme og hente deg. Nei, det er en sånn underlig dobbelthet her. Han henter de som er på veien hjem. Og Jesus, han er denne veien, leste vi. Og samtidig, du kan liksom ikke finne, men når ikke målet på egen hånd, altså. Nei, han må komme. Han kommer oss i møte, og så henter han oss hjem. Så skal du få oppleve det, at Jesus kommer og henter deg hjem. Ja, så må du også ha fått finne han som din vei her i livet. Men har du fått funnet han som din vei, da skal du være trygg på at han en dag kommer, og så henter han deg hjem, for at du skal være der han er. Og så var det dette med når ting blir kaotisk for oss. For Thomas her i vers 5, han bærer nok fram tanker som ligger på de alle. Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien? Ja, det ble vanskelig dette. Og så er det at Jesus svarer med disse kjente versene, «Jeg er veien, og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jeg har hørt at det var et uttrykk som de brukte om loven, at loven var veien og sannheten og livet. Om det stemmer eller ikke, det skal ikke jeg stå inne for å si det sånn. Men det er i alle tilfeller sant. For loven er også veien og sannheten og livet. Men så leser vi om at loven var maktesløs på grunn av kjødet. Men vi må vokte oss for at vi ikke holder loven for å være veien, sannheten og livet. At vi gir kjødet frihet ifra Guds lov. Det skal vi vokte oss for. Nei, for kjødet så skal loven forholdes som veien og sannheten og livet. Måtte vi ikke vike bort ifra det. Men på den veien så kan vi ikke komme til Faderen. Og da er det at Jesus her tar disse ord i bruk om seg selv. Da åpner en annen vei. Og Jesus, han er denne vei. Jesus er veien og sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Og det er jo dette som er så enkelt og så vanskelig på samme tid. Dette kan de på søndagsskolen, at Jesus er veien, og vi må gå på den, skal vi nå målet. Og det er dette vi må tilbake til, om igjen og om igjen, at det er Jesus er veien, han er sannheten og han er livet. Og skal jeg nå himmelen, ja, så må jeg få være hos han. Så enkelt. Og likevel så vanskelig så mange ganger for oss. Når ting rotes til, og vi begynner å spørre oss om jeg er på denne veien, om jeg er av sannheten, om jeg eier livet, og så er det disse mange grublerier som da kan ta oss. Men da var det dette å søke Jesus og hans ord. Ikke dvele ved sine tanker og grublerier. Men tro på Gud og tro på meg, sier Jesus. Søk han i hans ord. Og så ser vi videre her i vers 7. Så sier Jesus til dem at hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Ja, det er jo ganske tunge ord å få. Hadde dere kjent meg? Ja. Kjente de ikke Jesus da? Ja, det var i hvert fall mye de ikke hadde sett, og mye de ikke hadde forstått. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Og så er det Philip som bærer fram noen tanker som igjen viser hvordan det er kaotisk for dem. Philip sier til ham, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Ja, i prøvelsens stund så kanskje vi også kunne lengte etter det ekstraordinære. Om det kunne skjedd et eller annet. Et eller annet som ga litt ekstra. Et eller annet som kunne gi meg ro og feste igjen. Noen av de hadde jo fått sitt Jesus forklare, og Faderen som talte ifra himmelen. Ja, det var noe litt ekstraordinært. Og nå er det Philip som målbærer dette, om de kunne få se Faderen. Ja, så skulle det være nok for de. Noe utenom det vanlige, utenom det de til nå på en måte hadde lært å kjenne. Men Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Ja, det er jo, vi har jo flere sanger som kommer synge om det. Og Jesus, åpner du mitt øye. Er ikke det vår store nød? Hvor lett vi mister av øyet. Hvilken herlighet vi eier Jesus. Kan det bli som om ingenting for oss? Dette som en gang var det største og herligste, og hjertet kunne bruse over av glede. For jeg hadde fått et øye på hvem Jesus var. Men så kan det bli så hverdagslig og så smått for oss. Og så er det som det er ingenting. Og så kanskje vi lengter etter noe litt ekstraordinært. Nei, sier Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen. Nei, må vi bli ved og søke inn til Jesus, holde fast på hans ord, holde fast på hvem han er, men også å få be denne bønnen, at Jesus må åpne mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. For når vi aner litt av hvilken rikdom vi har i Jesus, ja, da er det ingenting vi begjærer her på jord. Da trenger vi ikke mer. Så er jo underlig han sier til oss at vi skal få gape vidt opp, og så skal han mette oss. Han taler om å overøse oss. Ja, han vil så gjerne gi oss rikelig. Så er det kanskje her at prøven også har noe av sin hensikt. Alle disse ting som ligger i veien hos oss, for at han skal få overøse, for at han skal få fylle rikelig, og så må han også ta noe bort. Og det er underlig med Peter, for eksempel, som målbærer, det står jo at de sa det alle, men særlig Peter målbærer dette, at han er villig til å gå i fengsel og dø med Jesus. Og så føres han inn i denne store prøve, hvor det er som om det er helt sviktet helt, sant? Og dette som han tenkte var tro og styrke, det er som om det er blåst bort, og det var bare elendighet alt. Men så er det som om han nettopp må gjennom denne prøve, for at han skal være i stand til å gå i fengsel og død med sin Herre og Mester. For det er jo det som blir hans vei. Men hans feste, det var ikke godt nok. Det var ikke rett. Det var så mye hos ham som tok plassen. Og så måtte han gjennom prøvelsens ild for at dette skulle brenne bort. Og for at Herren skulle få overøse han med sitt, og at han skulle bli til rik velsignelse for de andre. For den som har sett Jesus, den har fått sett Gud selv, den har sett Faderen, den har sett den allmektige, han som var ifra begynnelsen, han som alle ting har blitt til ved, han som holder alle ting oppe. Ja, vi får han åpenbart for oss i Kristus. Og kanskje på en særlig måte, akkurat nå når Jesus skulle gå til korset. For det er jo dette som er det underlige for oss, at i all sin skrøpelighet på korset, så åpenbares også Faderens store kjærlighet til en fallen menneskeslekt. Så stor var hans kjærlighet, at han var villig til å gi den ene han hadde sitt velbehag i, til soning for våre synder. Ja, den som har sett Jesus, den har også fått sett inn i selve Guds hjerte. Et hjerte som elsker, og som vil føre mennesker til frelse, til Sønnen, og hjem til seg selv, slik at vi skal få ha vår bolig og vårt hjemland hos Han. Ja, jeg tror vi gir oss med det. Skal vi be? Ja, takk, kjære Jesus, for at det er du som er vårt håp. Takk for at du er veien, og du er sannheten og livet. Og du ser så mye som vi lett har å støtte oss på, hvor mye vi søker å finne feste og trygghet i andre ting enn i deg og ditt ord, Herre. Måtte du gi oss nåde til å tåle de prøvelser du sender over oss, at du kunne ta disse tingene ifra oss og lære oss dette store og alene for å ha vårt feste hos deg og henge fast ved ditt ord. Og vi takker for din store frelse. Vi takker for at du vil føre oss hjem til deg. Og du gir oss nåde til å gå denne vei. At du kunne hente oss hjem til deg i din time. I Jesu navn. Amen.